sida aad ku maqasheen idaacadda yadi xalay dowladda Itoobiya ayaa sii deysay laba sargaal oo sarsaro oo ka tirsan ururka ONLF labada sargaal ayaa ONLF sheegtay inay ka mid ahaayeen ergooyin uga qaybgelayay wadaxaajood ay kula jireen dowladda Itoobiya waxaana bishii Janaayo sanadkii hore laga afduubay magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida ay ONLF sheegtay isla markaana la geeyey dalka Itoobiya labada sargaal ayaa lagu kala magacaabaa Sulub Cabdi Axmed iyo Cali Axmed Xuseen Cali Dheere haddaba soo deynta labada sargaal ma muujinaysaa in labada dhinac ay isku soo dhowaanayaan oo ay heshiis ka gaari karaan wadahadallada u socda warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere
dhammaadkii bishii January ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in laba sarkaal oo ka tirsan ururka ONLF laga afduubay magaalada Nairobi ee dalka Kenya afhayeenka jabhadda ONLF Cadaani Hirmoog ayaa idaacadda V O u sheegay soo deynta labada sarkaal iyo meesha ay hadda ku sugan yihiin
way jirtaa labada mas-uul oo sanad iyo afar bilood ka hor laga afduubay magaalada Nairobi kana mid ahaa guddigii wadahadalka ONLF ee u joogay magaalada Nairobi waxaa la soo daayay bisha kowdeedii bisha labadeedii bayna soo gaareen Kenya halkaasay ku sugan yihiin arrinta dee waxay ahayd caqabad hortaagan wadahadalka arrin aan meesha qabanin oo kusoo korodhay dowladihii ku jiray ee dowladda Kenya iyo dhinacyadii caalamiga ah ee ka marhay wadahadalkana way ka hawlgaleen marka sidaasay kusoo dhamaatay
haddaba taariikhda wadahadal ee labada dhinac ayaa wax ka weydiiyey Xirse Cabdulqaadir Maxamed Xirsineero oo mudane horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya haatanna ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Maraykanka
aniga ogaantay wadahadalkan waxa uu soo socday laba wadahadal oo ka horreeyay ayaa jira mid hadda ka hor Nairobi ka dhacay iyo mid London ka dhacay waxaan ogaahay magaalada Nairobi inuu ka socday wadahadal u dhexeeya ururka ONLF iyo dowladda Itoobiya waxaa wadahadalka ka qayb galayay madax sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ah Itoobiya ka socda iyo todoba xubnood oo ururka ONLF u matalahayay Cabdiraxmaan Maadi oo hoggaanka arrimaha dibadda ah marka wadahadalku waa uu socdaa waxaana moodaa in ay isku soo dhowaanayaan labada dhinacba isbedello fara badan oo xagga wadahadalka aana aad muuqato labada dhinacba ay ka muuqdaan
inkasta oo wadahadal u dhexeeyay labada dhinac ee Itoobiya jabhadda ONLF haddana labadoodaba waxaa ka muuqday inay isku adadkaayeen oo mid walba uu shuruudo adadag watay waraysiga idaacadda V O A habeenkii xalay ha la yeelatay afhayeenka jabhadda Cadaani Hirmoog ayaa mar la weydiiyey cidda saraakiisha aynu soo sheegnay afduubtay waxa uu ku jawaabay
dowladda Itoobiya afduubtay
weedhan ayaa xilliyadii hore afhayeenku uuna inta badan adeegsan jirin isagoon Itoobiya dowlad ugu yeedhi jirin maxaa haddaba weedhan ay tilmaamaysaa mar kale Xirsineero
run ahaantii waxaad moodaa in isku soo dhowaansho xagga dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF ayay muujinaysaa oo macnaha erayadii ama luqadii hore ee uu isticmaali jiray ay ka duwan tahay hadda marka iyo sii deynta dhinaca kale oo dowladda Itoobiya ay sii deysay labada xubnood golaha dhexe ay sii deysay labada dhinac waxaad moodaysaa inay hadda sidii hore isaga dhow yihiin wadahadalkan uu noqonayo productive oo dee isku soo dhowaansho fara badan ayay tusaysaa aniga xaggayga
xilliyadii hore qodobada adadag ee labada dhinacay kala haysteen ayaa ahaa Itoobiya oo oranaysa in ururka ONLF uu aqoonsado dastuurka dalkaasi halka jabhadda ONLFna ay ku adkaysan jirtay in dadka Soomaalida Itoobiya laga qaada afti si ay u go'aansadaan waxa ay doonayaan xaggee haddaba labada dhinacay ka taagan yihiin go'aamadii hore oo mid walba wadahadalka ku xidhi jiray
run ahaantii anigu wadahadalka maan qayb gelin laakiinse waxaan qiyaasahayaa in uu conditionsku ay ka mid ahaayeen in wadahadalka hore loo sii wado inay qolo waliba ay wax la imanaysay qodobkana uu ka mid ahaa qaybta Itoobiya inay soo dhigtay inay precondition ay ka dhigaysay macnaha dowladda Itoobiya in ay ONLF aqbasho dastuurka dalka u yaala aniguse waxaan dhihi lahaa in wadahadalka wax conditions labada dhinacba inay ku xiraan maaha wax walibana waxaa ka horreeya horta in nabad la helo oo xabadda la joojiyo marka xabadda la joojiyo moralitieska iyo wadahadalka sida loo gelayo marka waa laga wada hadli karaa oo qolo waliba wax way soo dhigan kartaa laakiinse waxa ugu horreeya horta waa heshiis in la gaadho labada dhinac xabaddana la joojiyo maadaama waxaan life saving ah oo goobtii ay waxa dagaal uu socdo haba yaraadee marka waxaan anigu aan dhihi lahaa wax waliba laga hormariyo in xabad joojin la sameeyo wadahadalkan hore loo sii wado waxyaabaha la isku khilaafsan yahay dhinac la iska dhigo waxyaabaha la isla ogol yahayna marka wadahadalku uu kusii socdo oo isku dhowaashaan hadda sii deynta nimankan oo kale iyo dhinacan kale oona lafto languagekeedii ama luqadii ku hadli jirtay oo ay bedeshay maanta haddaan ir moogaadi u leeyahay dowladda ethoobiya waa horumar waaye labada dhinacba.
Bishii December sanadkii 2010 ayay ahayd markii dowladda ethoobiya ay sheegtay in qayb ka mid ah ururka ONLF ay heshiis la gashay, halka ONLFna ay ku celcelisay in rag ururka ka mid ah heshiiska galeen, hase yeeshee mowqifkii ururka aanay waxba iska bedelin. Inkastoo ay mar walba jireen caqabado hortaagnaa in labada dhinac ay heshiis gaadhaan, ayaa waxaa hadda la filayaa in siideynta labada sarkaali ay keento isku soo dhawaasho labada dhinac u horseedi kara inay heshiis buuxa gaadhaan.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inoo soo diyaariyey inoo soona jeedinayay warbixintaasi. halkaad kala socoteen waa Voice of America.